Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs, tie esam mēs,
mēs.
Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Globālais latvietis 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti raidījumu Globālais latvietis 21. Gadsimts klausītāji, un domājot par šīs dienas tematu, uzreiz prātā nāk Jāņa Petera labi zināmās dzejas rindas, ko biežāk esam dzirdējuši izdziedam, kādēļ man dziedāt svešu dziesmu. Bet dzīvojot ārpus Latvijas, uzturēt šādu noskaņojumu, runājot par to, kādēļ tad man dziedāt svešu dziesmu, kļūst aizvien izaicinošāk. Un vai bērni runās latviski izauguši lieli, ja vienīgā vieta dzimtajai valodai ir tikai un vienīgi mājas, bet visur citur skan cita mēle? Jā, tas ir jautājums. Un arī par to, kā mainās latviešu valodas zināšanas diasporā, un vai varbūt tā, ka vājas un nepietiekamas valodas zināšanas var kļūt par iemeslu, lai plānus par atgriešanos Latvijā atliktu uz iespējams nezināmu laiku vai izslēgtu no saviem dienas plāniem vispār. Tas ir tie jautājumi, uz kuriem mēs atbildes meklēsim šodienas raidījumā, un, protams, ka kurš to mums var palīdzēt, ja ne diasporas pētnieces. Inta Mieriņa ir socioloģi un Latvijas Universitātes tenūra profesori, arī diasporas pētniece, kā jau minēju. Sveicināti, Inta, atkal tiekamies raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts, un arī Daina Grosa, Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, un arī diasporas jautājumu pārzinātāja tīri privātajā dzīvē. Sveiki, Daina!
Sveiki!
Un arī radio klausītājs atgādina, ka šī ir tā iespēja arī jums uzdot savus jautājumus, tādējādi iesaistoties šajā raidījumā, un Latvijas radio mājaslapā to jūs var darīt, adresējot to raidījumam, kas šobrīd skan ēterā, un tas ir raidījums Globālais latvietis 21. Gadsimts. Es jau ieskicēju un sacīju, ka Daina ne tikai kā diasporas pētniece, bet arī kā personīgā dzīvē pieredzējusi to, cik svarīga ir latviešu valodas loma, nedzīvojot Latvijā. Daina, jūs esat dzimusi Austrālijā, pārceļoties uz Latviju, kādas bija tās jūsu latviešu valodas prasmes, un vai bija kāds mirklis, domājot par to, nu, vai es nebūšu tāds baltais zvirbulis ar savām valodas prasmēm šeit starp savējiem vietējiem?
Jā, nu, mēs ar ģimeni pirmoreiz pārcēlamies uz Latviju 2006. gadā, un tad bērni vēl bija samērā jauni sākuma skolas vecumā, un es vairāk baidījos par viņiem nekā par sevi. Es domāju, mana valoda tā, varbūt man akcents ir, varbūt es nepilnīgi izsakos, bet man visvairāk tā kā bija rūpe par to, kā bērniem klāsies. Un mans vīrs arī ir Austrālijā dzīmis latvietis, kam arī latviešu valoda bija, nu, pietiekami labā līmenī. Un tā, nu, mēs arī dzīvojot Latvijā no 2006. līdz 10. gadam, mēs sastapamies tajā laikā ar tādu, varbūt, neizpratni par to, ko darīt ar bērniem, kas runāja latviski, bet, nu, ne simtprocentīgi, un varbūt arī nesaprata simtprocentīgi visu, ko no viņiem sagaidi, jo viņi nebija pieraduši pie skolas kultūras. Un tā, nu, mums ir bijis dažāda pieredze, jo mēs aizbraucām atpakaļ un atkal atgriezāmies. Tā kā mums ir divos piegājienos bijusi tā pieredze. Un tad jau otrā reize, tad mans dēls jau bija, jaunākais dēls jau bija vidusskolas vecumā. Un viņš arī bija mācījies iepriekš, mēs bijām gatavojušies, bet vēl ar vienu viņš tika līdz mācībās, bet tur bija tādas nianses kultūras, skolas kultūrā, kas viņu tā kā, nu, viņam traucēja, un viņš turpināja īstenībā beigās tālmācībā skolu nobeidza.
Tad tas nozīmē, ka bieži vien domājot par to iespēju nomainīt mītnes zemi pret Latviju vai atgriezties vai pārcelties pirmo reizi dzīvē, valodas prasmes ir tās, par ko iespējams visvairāk šaubās cilvēki. Tas no tāda pētnieku skata punkta, raugot uz to salīdzinošu neseno pētījumu, bet arī to, ka tas tā dinamika ir tāda, ka jūs nepārtraukti sekojat līdz tam, cik svarīga ir tā nozīme valodai, ja mēs runājam runājam par dzīvošanu ārpus un atgriešanos vai pārcelšanos uz Latviju?
Jā, man šķiet ir ļoti svarīgi, ka mēs šodien runājam šeit tieši par bērnu valodu prasmēm, jo runājot par atgriešanos Latvijā, bieži vien tiek akcentēts tieši šis ekonomiskais aspekts. Ja? Nu, par to, kā tad tur būs ar darbu, kā būs ar dzīves vietu. Tas viss, protams, ir svarīgi, bet arī mūsu pētījumi parāda to, ka vecākiem pirmajā vietā ir viņu bērnu labklājība. Kā šeit Latvijā iejutīsies mans bērns? Un arī šie mūsu pētījumi jaunākie liecina, ka aptuveni katra piektā ģimene uzskata bērnu tā kā, nu, valodas nepietiekamas zināšanas, kā iemeslu, kādēļ neatgriezties Latvijā. Jā, tas nozīmē, ka nu, tas ir ļoti pietiekošs, nu, vērā ņemams procents. Un mēs arī uzdevām jautājumu par to, ka vai viņi sagaida, ja viņi atgrieztos Latvijā, ka bērniem būtu grūtības iekļauties tieši valodas nezināšanas dēļ. Un tie ir 73%, kas saka, ka jā, tātad ir ļoti lielas bažas, ka būs problēmas.
Nu, jums pirms pārcelšanās bija problēmas, nu, jums bija domas, ka tas varētu sagādāt problēmas?
Es biju gatavojusies, mēs bijām jau pieteikuši jauno bērnu, viņš brocēnu tālmācības vidusskolā jau mācījās. Man likās, ka man ir jāmēģina novērst šis te problemātikas tā izraisīšanās, ja tāda varētu būt. Tā kā mēs bijām gatavojušies uz to, bet... Jā, es neteiktu, ka es to domāju, ka tā būs tā galvenā problēma, galvenais šķērslis, bet es zināju, ka tur būs, mums būs atšķirības, ar kurām mums būs jārieķinās kaut kādā veidā.
Bet, Inti, jūs minat, ka tie 73% pirms tam par to bažīs, ka tas varētu sagādāt problēmas, tad, kad jau atbrauc uz šajieni, tad tiem visiem 73% arī apstiprinās tās bažas, vai tomēr izrādās, ka tas vēlns varbūt nav tik melns, kā viņu sākotnēji iespējams prāts pats uzbur?
Nu, teiksim tā, tas apstiprinās mazāk nekā varbūt cilvēki to... Teiksim, par to bažījās vai no tā baidās, ļoti lielā mērā ir atkarīgs, kur šis bērns nonāk. Vai skola ir gatava remigrantu bērnu pieņemšanai, vai skolā ir atbalsta persona, kas palīdz šim bērnam iekļauties skolas vidē un arī attiecīgi tiek kaut kādā veidā domāts un risināts par, nu, par teiksim, valodas apguvas palīdzību tiem, kam tas ir vajadzīgs. Ja jo arī mēs zinām no pētījumiem šeit pēc starp remigrējušiem bērniem, ka ir skolas, kuras ir ļoti gatavas, kur ir vairāk, kur arī, teiksim, sūta savus skolotājus uz Latvijas valodas aģentūras organizētajiem kursiem remigrējušiem bērniem, kas labprāt, kas ir motivēti un tā. Un ir arī tādas, kur faktiski, nu, kur vecākiem ir sajūta, ka viņi bērnus maz negaida, ka tas ir tas baltais zvirbulis, ar kuram vai kaut kādu īpašu pieeju, kaut kādu īpašu attieksmi, kas vienmēr kaut kādas problēmas, ja? Un tad veidojās šī neveiksmīgā pieredze, ja?
Jūs, Daina, arī savā disertācijā esat pētījusi latviešu bērnu labbūtību pārceļoties atpakaļ uz Latviju, runājot par tādu šābrīža situāciju mūsdienu Latvijā. Cik tur ir svarīga tā latviešu valodas prašana, nu, tādā līmenī kā vietējais bērns? Jo skaidrs nekad mūžā neviens ārpus Latvijas dzīvojošais bērns nespēs runāt tieši tāpat kā tāds, kurš šeit ir piedzimis uzaudzis un ir, nu, iespējams bijis visnoteļ latviskā vidē.
Nu jā, tas ir tas... Tas ir tā problēma, kas rodas dabiski, tas nav nekas tāds neparasts, kad dzīvojot ārpus Latvijas, dzīvo citā vidē, tā vide ir pārsvarā mītnes valstī, nu nav latviska vide, tā kā visapkārt notiek citā valodā viss, un vienīgais, bieži vien, vienīgais tas valodas nesējs ir ģimenē vai no viens vai tās divas personas vecāki, bet tiešām bieži tikai ir viens no vecākiem. Un tad tā valodas, tā apguve, nu, viņa nāk no vienas personas, un ne jau visu laiku, jo bērns neatrodas mājās visu laiku, viņš arī iet skolā vai bērndārzā. Tā kā laiks, kas tiek veltīts valodu dzirdēt un pat vēl runāt, tas ir samērā maz salīdzinoši ar to laiku, kas tiek veltīts mītnes valodā runājot. Nu, tā kā tas ir tāds dabisks process, un mēs nevaram sagaidīt, kad tie bērni runās Nu, viņi iespējams runā tekoši, bet varbūt viņiem tās citas prasmes nav tik ļoti izkoptas.
Es tieši gribēju atsaukties uz savas kolēģas Dainas pētījumiem, labo mani, ja teiksim, var to savādāk pastāstīt. Bet runājot par iekļaušanos skolas vidē, mēs, nu tā kā vecāki bieži vien saprot un apzinās, ka problēmas var radīt tieši valoda. Bet ja reāli skatās uz to, kā šī iekļaušanās notiek, tad faktiski problēmas bieži vien rada citi aspekti, kaut kādi emocionāli, psiholoģiskie, ja tas, ka vienkārši tā skolas vide ir atšķirīga, tas, ka tās normas skolā ir atšķirīgas, kā komunicē bērni savā starpā un ar skolotāju, ja, mācību pieeja, materiāli, viss tas, un es domāju, ka, nu, ka tas arī noteikti ir pelnījis daudz vairāk.
Nu, tas jau spilgti arī parādījās Dainas ģimenes pieredzē, ka jūsu bērniem bija grūtāk iekļauties ne jau valodas dēļ visdrīzāk, bet tieši tās kārtības labad.
Nu jā, un tāpēc tas, ko es iepriekš minēju, tas bija runājot par dzīvi ārpus Latvijas, bet nu jā, atgriežoties Latvijā, kad ir tādas nianses, ko pat nevar vecāki iedomāties. Piemēram, skolas, kultūra, nu, vienkārši numur viens, latviešu slengs, vietējie bērni runā mazliet citādāk. Nu, uztvert katru lietu, ko tas bērns tur tev vienaudz tev saka, nu, tur ir jāpiešaujās lēnā garā. Skolotāji arī lieto citus vārdus iespējams, uzdevumos arī, varbūt tu saproti kopumā to vielu, bet īstenībā neizprot, ko tas uzdevums, viņš jau būtu sarežģītākā valodā tiek pasniegts. Tā kā te ir pedagogiem ir jāpadomā un mazliet jāpiedomā, ka šis bērns iespējams, viņš saprot, viņš ļoti labi saprot tādā, nu, varbūt pat vairāk kā virtuves valodu saprot, bet uzdot, nu, tādā akadēmiskā vidē, nu, tas nav tā kā universitātes, bet skolas vidē tos uzdevumus ir mazliet jāpaskaidro, varbūt jāiztulko, jo tas bērns iespējams, viņš arī pārtulko savā galvā to uzdevumu, lai viņš var saprast, un tad viņš vēl atkal dabū pārtulkot vēlreiz atpakaļ uz latviešu valodu, lai varētu atbildēt. Tā kā tur ir tāds nianses, kas varbūt nav tik paši saprotams.
Bet ja mēs tagad raugāmies uz diasporas tādu ikdienu un valodu, loģiski mēs šeit raidījumā par to runājam nepaguruši, ka kamēr valoda ir dzīva, tikmēr mēs varam runāt arī par to, ka diaspora spēj darboties un latviets ir, latviets arī jebkur ārpus. Bet kas tad ir tas, ko mēs zinām par to valodas prasmi diasporai? Cik daudziem tā ir Dainas vārdiem runājot virtuves valoda un cik daudziem te tomēr vēl nāk papildu rīki palīgā, kas palīdz to valodu noturēt ne tikai tajā mantotās valodas statusā, nu, kad ir šis viens cilvēks, no kuras to valodu var mācīties, un tas ir arī viss.
Nu, jāsaka tā, ka situācija nu, ir diezgan satraucoša, kā liecina arī mūsu pētījumi. Pēdējo 5 gadu laikā diasporā ir tātad latviešu bērnu, latviešu valodas līmenis ir ievērojami pasliktinājies. Šobrīd ir Latvijas diasporā ir apmēram 40% bērnu, kam latviešu valodas zināšanas ir ārkārtīgi vājas vai nekādas. Un ir apmēram trešdaļa tikai, pat nedaudz mazāk, kam viņas ir labas vai teicamas. Lielā mērā tas ir saistīts, protams, ar to, kā bērni runā ģimenē. Un arī šeit mēs, diemžēl, redzam pārmaiņas, mēs redzam to, ka arvien vairāk ienāk angļu valoda, un jā, pirms 5 gadiem tie bija apmēram 40%, kas ģimenē runāja tikai latviešu valodā, tad šobrīd jau vairs tikai 28%, un ievērojami vairāk, lielāks procents ir tie, kas runā gan latviešu, gan arī kādā citā, visbiežāk tieši angļu valodā. Ja, un šis te gan, bieži vien izpaužās tā, ka, teiksim, vecāki runā latviešu valodā, un bērns viņam atbild angļu valodā. Ja, nu, līdz ar to, nu, it kā tas nav nekas, bet tas absolūti nav apmierinoši. Un, protams, arī ārkārtīgi satraucoši ir tas, ka ir ļoti, ļoti samazinājies bērnu skaits, kas lasa grāmatas latviešu valodā. Jā, un tad ir jādomā, nu, tas vēl atsevišķi tēma, protams, bet visiem šiem faktoriem ir nozīme. Tam vai ģimenē ir latviska vide, ir šī latviešu valoda, vai vecākiem ir pietiekoša motivācija runāt.
Un ko vecāki saka, droši vien jūs viņiem arī jautājat pētījumu laikā, jā, kāda tā viņu motivācija un kāpēc viņi pieļauj to, ka viņi runā latviski un bērni viņiem atbild angļu vai vienalga kādā citā valodā.
Nu, redz, Daina arī varēs par to pastāstīt no personīgās pieredzes, bet uzturēt un noturēt integrēt latviešu valodu ģimenē, bērniem ārzemēs nav viegli, jo tiešām tev apkārt ir tā angļu vai cita valoda, un bērnam vienkārši ir vieglāk, un lielākajai daļai šo bērnu ir vieglāk un ir labākas tieši angļu vai mītnes zemes valodas zināšanas nekā latviešu, un līdz ar to, protams, tas prasa darbu un papildus uzstājību no vecāku puses, ja, tagad, nē, tagad mēs runāsim latviešu valodā, ja, un lai tas tā būtu, tur, protams, ir svarīgi arī tas, ka vecākiem pašiem ir tāds, zināms, tad varbūt arī patriotismu sajūta, ja tāda piederība Latvijai, ko viņi cenšas būt nodot arī saviem bērniem, ļoti palīdz tas, ja ir arī plāni vai vēlme atgriezties Latvijā, tātad tu redzi kaut kādu iemeslu, kāpēc tev būtu jāpiestrādā un jācenšas šī valoda uzturēt, ja. Nu, un, protams, ir ļoti svarīgi arī, lai ir atbalsta materiāli kaut kādu, kā šim vecākam ar bērniem sadāt, bet visa pamatā patiešām ir motivācija, vai ģimenē runā, ja, un vai to valodu uztur. Un kas ir ļoti interesanti, arī gatavojot pēdējo pārskatu Latviešu valodas aģentūrai, mēs uzgājām arī vecāku pētījumus, kas bija īstenoti vēl padomu okupācijas laikā Amerikā 50. Gados un 80. gados, kur jautāja aptaujās. Tas ir ļoti interesanti par vecāku vēlmi, tā kā un gatavību, motivāciju uzturēt Latviešu valodu ģimenē. Un tajā laikā tā bija daudz, daudz spēcīgāka nekā tā ir šobrīd.
Te varbūt ir vietā, mēs varam salīdzināt Daini jūsu bērnību, kas bija tad salīdzināma ar to padomju laiku, un tad to motivāciju savukārt jums, jūsu bērniem.
Jā, nu, te es esmu domājis par to, kāpēc it kā bija vieglāk tajos laikos, tajos strīdnes laikos, bet man liekas, ka pasaule ir ļoti mainījusies kopš tiem 50, 60, 70 gadiem, kad mūs, manu paaudzi, audzināja par latviešiem ārpus Latvijas. Un te ir vairāki tādi faktori, kas to ietekmē. Viens ir tas, ka mēs audzinām bērnus citādāk. Mēs negribam bērnus tā kā piespiest darīt lietas, kas viņiem tiešām, ko viņi negrib. Kur pretīm, nu, manā bērnībā man neviens nedev izvēle, būsim godīgi. Bet tas īstenībā rezultāts bija, bet man neviens neprasīja. Kur pretīm, nu, tagad vecāki tomēr negrib spiest saviem bērniem darīt to, kas tiešām viņiem, ko viņi negrib. Bet otrs ir, kas ļoti atšķiras no vidas, kad es augu, internets, datorspēles, bērni vispār pavada savu laiku digitālā vidē, un tā vidē lielākoties nav latviska, latviešu vide. Tur ir visas spēlītes un viss, kas ir pieejams, ir, protams, angļu vai citās lielo valstu valodās. Un tā kā tas laiks, atkal atgriežoties pie tā, laiks tiek pavadīts vairāk tieši nu, citas valodas, valodiskā vidē. Un nu, vēl citi faktori, man liekas, kad arī mēs dzīvojam globālā pasaulē un tas... Latviešu kopienas, viņas, protams, vēl ir, ļoti daudz viņu ir, bet viņas nav tik, tā kā mēs, mani vecāki nonāca lielās kopienās un dzīvoja daudzi tādos tā kā latviskos burbuļos. Protams, viņi nedzīvoja visu vienkopus, bet viņi tomēr pulcējās ļoti regulāri un viņi gribēja pulcēties, bet kur pretīm, nu tagad tomēr tā globālā dzīve ir citādāk. Plus vēl pēdējais, ko es gribu piebilst, ir, ka arī tagad abi vecāki strādā. Bieži manā laikā mammas vēl dzīvoja mājās, un vecvecāki bija arī ģimenēs pieejami.
Un tur šo stāstu klausoties par trimdas laikiem, ja vecvecāki, vecmāmiņa vai vectāvs visbiežāk vispār nemaz nerunāja tajā mītnes zemes Jā. Valodā, viņš bija tas spēcīgais latviešu valodas uzturētājs dzimtā, un tur, man liekas, neizbēgami. Šobrīd tad sanāk, ka, nu, lai tā valoda būtu laba un veselīga ar lietošanu ģimenē vien pietiek vai tomēr jūsuprāt nē? Tur ir jāmeklē tie rīki, kas palīdz. Es runāju par dzīvošanu ārpus Latvijas.
Nē, nu, manuprāt, redz, cik daudz laika, tiksim, tas bērns arī komunicē ar saviem vecākiem, atkarīgs arī no bērna vecuma. Ja, kamēr tas ir mazs bērns, ja, viņš ļoti daudz laika pavada ar vecākiem, tā ir viena lieta. Ja tas jau ir pusaudzis, tad, protams, daudz vairāk laika aiziet šajā interneta vidē, aiziet kopā ar draugiem. Un tur jau ir jau grūtāk un sarežģītāk. Tur šī ģimenes loma ir mazāka. Bet arī interesanti, ka pētījums parāda, ka vissliktākās latviešu valodas zināšanas šobrīd ir 3 līdz 8 gadus veciem bērniem.
Un iemesls?
Jā, nu, tie bieži vien ir tie, kas vienkārši nav pietiekoši, tiksim, kuriem nav nostabilizējusies valoda dzīvojot Latvijā. Restīvi, vai nu viņi ir izbraukuši ļoti agrā vecumā, kad viņiem pašiem vēl šī valoda nav nostabilizējusies. Jeb arī attiecīgi, ja viņi ir dzimuši ārzemēs, un tātad viņi nemaz pat nav dzīvojuši šajā latviskajā vidē. Un tam ir milzīga nozīme. Restīvi, kādā vecumā izbrauc? Ja izbrauc jau vecākā vecumā, valoda nostabilizēsies. Izbrauc 3-4 gadu vecumā, 2 gadu vecumā.
Vai piedzimstot tur?
Tā ir visgrūtākā grupa. Tā ir visgrūtākā grupa no valodu viedokļa, ja, jo viņi nav dzīvojuši latviskajā vidē. Viņiem ir tikai tas, kas viņiem ir ģimene. Labi, kā Daina minēja, ja ir šīs latviskās kopienas, ja ir latviešu skolas, ja, ja ir nedēļas nogalas, tad, ja ir šie te klubi, kori un tā tālāk. Ja, bet tomēr ir jāsaprot, ka lielākā daļa diasporas ģimeņu nu, nesūta savus bērnus latviešu nedēļas nogalas skolās. Tas ir mazāk nekā katra piektā ģimene. No latviešu ģimenēm, kas sūta diasporas tad šajās skoliņās.
Nu, te ir tas stāsts par to, ko mēs runājam vispār runājot par aktīvo diasporas sadaļu. Nu, tā aizberga redzamā daļa saka mums, ka tie varētu būt ap 10% ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu, kuri ir aktīvi. Tad no tā izriet, ka no aptuveni 10% ārpus Latvijas dzīvojošo, proti 10% diasporas ir potenciāls to valodu uzturēt, vai tiešām tas varētu tik jau traki izklausīties?
Bet man liekas, ka mēs nevaram, teiksim, vienādot to, ka aktīvi sabiedrībā automātiski nozīmē, ka viņam tās valodas spējas būs daudz augstākas, jo ir arī ļoti daudz ģimeņu, kas nedzīvo vietās, kur ir kopienas aktīvas, bet tomēr viņi cenšas dažādos veidos un ir arī es pietiekoši tagad esmu intervējusi cilvēks, ka es zinu, ka arī ir tādās vietās, kur nedzīvo citi latvieši vai ļoti maz latvieši, varbūt tikai vēl viena cita ģimene. Un tomēr tie vecāki ļoti cenšas nu, ar dažāda līmeņa panākumiem, bet tas viss tomēr notiek. Tā kā mēs nevaram viņus tā kā norakstīt.
Es gribētu papildināt, mēs nesen arī tikāmies ar diasporu Berlīnē. Un vairāk tieši arī satiktie diasporas pārstāvi teica, ka viņi neiesaistās diasporas dzīvē, tāpēc, ka viņi neredz tam īsti jēgu, jo Berlīna ir tik tuvu virtuāli jā, nu, Latvijai, ka viņi var nu, tā kā bieži vien braukt uz Latviju, satikt savu ģimeni, satikt savus draugus. Jā, un tā tas ir līdzīgi, piemēram, tiem, kas dzīvo Somijā vai Zviedrijā. Jā, tu vienkārši tiešām iekāp lidmašīnā, nezinu, 20 eiro ties Latvijā. Jā, un līdz ar to tā Latvija nav tik tālu un nav tik ļoti vajadzīga, teiksim, tādās kopienās, kā tas ir, piemēram, Amerikā, kur tu ļoti reti tiec uz Latviju, vai tādā Austrālijā. Tā tad ir pilnīgi cita motivācija. Un vienlaikus šie regulārie braucieni, un komunikācija ar ģimeni, vecvecākiem, draugiem ir tas, kas ļoti, ļoti palīdz šo valodu uzturēt. Tā nav jābūt tikai un vienīgi tā kā asociācijām jā, vai arī formālajai apmācībai.
Es kārtējo reizi laikam iestarpināšu stāstu, kas man pašai ļoti, ļoti patīk un kas man ir uzrunājis, kur ģimene dzīvojot ārpus. Man pat tagad ir bail atcerēties, vai tik tā tiešām nebija Austrālija vai pat Jaunzēlande, bet ar vecmāmiņu tiek sazināts brīdī, kad bērnam ir vakara laiks un vecmāmiņa lasa pasaku šeit Latvijā, latviešu valodā vai stāsta to pasaku, nu tas ir viens tāds veids. Bet Daina, runājot par tiem, kur jūs sakāt, nu kur ir ģimene, kur iespējams tajā konkrētajā valstī dzīvo viena vai divas latviešu ģimenes un loģiski tur nekādas kopienas nav un tomēr kas ir tā viņu motivācija uzturēt dzīvu latviešu valodu? Iespējams zinot, ka arī varbūt, ka nekad tā īsti arī netaisās braukt uz Latviju.
Jā, un te mēs nerunājam tad tikai vairs par to valodas nepieciešamību. Nu, protams, es domāju, lielāko daļu visi grib nodot savu dzimto valodu tālāk saviem bērniem, nu tie, kas māca valodu tālāk. Bet te vēl nāk klāt tas, ka nu, mums intervijās arī stāsta vecāki, ka tas nav tikai valodi. Viņi grib, lai caur valodu viņu bērni iepazīst Latviju, un tas ir īstenībā visefektīvāk caur valodu, latviešu kultūru un piederības sajūtu gūst Latvijai. Un kā to var izdarīt, tas ir jādara caur dziesmiņām, caur dažādiem veidiem priekšā lasīšana, kā Inta teica, bet visādos veidos mēģinot atrast, pataisīt Latviju tādu uzburt, tā viņi ir teikuši arī uzburt Latviju, dzīvojot kaut kur ārpus Latvijas. Un es atceros, ka man arī Latvija bija kā tāda kaut kāda sapņu valsts, kad es augu nekad nebija bijusi, nu, kas visu laiku man par to Latviju stāsta nemitīgi. Tā kā ir jāmēģina radīt šo tādu vecāku gribu tādu pozitīvu tēlu radīt savos bērnos, lai viņi iemīl Latviju no tālienes.
Es tieši arī varu papildināt, nu, mums nesenā pētījumā arī ar Latvijas valodas aģentūras atbalstu, mēs gan runājām ar vecākiem, gan arī ar skolotājiem un viens no tiem secinājumiem bija tāds, ka runājot par Latvijas valodas apguvi, to nevar mācīt vienkārši kā atsevišķu lietu. Ja mēs tagad mācāmies, es nezinu, gramatiku, ja mēs tagad mācāmies vārdiņus, ja tas nevienam nav interesanti, ja tas tā kā Daina arī teica, vecāki nevar piespiest to darīt, un arī skolotājs nevar. Tas ideālais variants patiešām mācīt to visu komplektā kā daļu no latviešu, kopā sasaistīt latviešu kultūru, latviešu tradīcijām, ja, ar vēsturi, geogrāfiju, dabu vienalga, ja, un patiešām iemācīt mīlēt Latviju, un tad arī būs pilnīgi cita motivācija mācīties latviešu valodu.
Un dabiski arī bieži, kad uzsāk jaunā kopienā skoliņa, tad viņi iesāk to tādu skolas gadu svinot svētkus, latviešu svētkus, tradīcijas. Tas ir tas pirmais tāds pieturs punkts, caur ko viņi var izcelt latviešu kaut kādu unikālo pienesumu pasaules kultūrai. Un tad caur to tad tie vārdiņi tiek apaudzēti tiem svētkiem, tām tradīcijām, un tad... Un tas galvenais ir, ka tas tiek darīts tādā, nu, svētkus nevar svinēt mājās viens pats, ka tas tomēr ir vajadzīgi šī te kopiena un bērniem draugus kaut kādā veidā jāatrod, jāiegūst, nu, pilnīgi tā kā viņiem jāizveido šīs draudzības, gandrīz vai sākotnēji mākslīgi, vienkārši viņi ir kopā ar citiem bērniem, bet šī te kopības sajūta, kas rodas viņos caur to, ka viņi ir kopā ar citiem latviešiem. Un bieži intervijās arī mums saka, es gribēju, lai mani bērni nedomā, ka vienīgais pasaulē, kurš runā latviski, esmu tikai es, ka neviens cits nav, kad ir vēl citi tādi cilvēki, viņi kādreiz pat saka dīvaini cilvēki, kas tiešām arī runā manā valodā.
Man ir kolēģi, kur savulaik pārcēlās uz Vāciju, un tad, kad viņai sāka dzimt bērni, tad viņa teica, es viņus cik vienu varu iespējams stiepju uz to Latviju, lai viņi redz, ka tā vienīgā nav mamma dīvainīta, kas tajā jocīgajā valodā runā. Tā kā tas ir ļoti labs risinājums. Bet šo visu, tostarp arī to Latvijas kā sapņu zemes uzburšanu, var darīt tikai tas pieaugušais, kurš nav aizbraucis prom, mazliet apvainojies no, uz šo valsti, jo nav noslēpums, ka ir daļa Latvijas sabiedrības, kuri tagad ir diaspori, bet vienlaikus maksimāli norobežojas no Latvijas. Vai jūs pētījumos nonāk arī šī latviešu sadaļa, kuri, iespējams, pat ļoti apzināti izslēdz tagad visu latvisko no savas dzīves?
Jā, nu, pētījumos nonāk, jo mēs arī vienmēr pētījumos tā kā sākam, ka tā ir iespēja ne tikai pateikt to pozitīvo un izpaust savu piederības sajūtu, bet arī savu sāpju izteikt. Tā kā ir arī šādas ar mūsu respondentiem, un patiešām mēs varam secināt, ka piederības sajūtai ir nozīme tajā, vai cilvēks izvēlēsies vai nē, runāt latviešu valodā un arī nodot latviešu valodu bērniem. Bet vienlaikus interesanti ir tas, ka arī tie, kas... kam varbūt nav šī lielā piederības sajūta, arī tie tomēr bieži vien, nu, vēl šo latviešu valodu uzturēt. Tā vai citādi, nu, piemēram, nu, nezinu, varbūt dzīve iegrozīsies tā, ka būs jāatgriežas Latvijā. Nu, tad tomēr ir labi, ja tas bērns zina to latviešu valodu, ja? Jeb arī principā, varbūt, ka viņš pats nepietiekoši labi zina to mītnes zemes valodu, un tad viņš tā kā grib arī ar savu bērnu sazināties savā valodā. Es zinu, mums arī no līdzinājuma iepriekšējiem pētījumiem, kur bija pazīnātās intervijas, mēs runājam par atgriešanos Latvijā, un bija cilvēki, kas teica, ka tieši tajā brīdī, kad tavs bērns vairs nerunā ar tevi tavā valodā, tas ir milzīgs tāds stresa iemesls, un tu saproti, nē, jābrauc atpakaļ, jo vienkārši, nu, tas nav normāli, ja, un es tā negribu, ja es tomēr gribu, lai šis bērns runā latviešu valodā. Tā kā tā. Un vēl kas ir interesanti, protams, ļoti atšķiras vēl uzturēt latviešu valodu latviešu emigrantu vidū un teiksim, citu tautību izbraucēju vidū, ja? Bet pat arī, teiksim, citu tautību izbraucēju vidū, un labi, lielai daļai latviešu valodu īpaši neinteresē, bet arī viņiem, apmēram, trešdaļa ir tāda, kas tomēr gribētu, ja, lai viņu bērns kaut kādā līmenī latviešu valodu zina. latviešu vidū gribētu pie 80%, kas saka, ka viņi grib, lai zinātu labi. Un viņiem to neizdodās panākt. Ja? Un, jo, kā es teicu, ģimenē nu, nav tik vienkārši gan tā grāmatu lasīšana, gan viss.
Un tad es gribēju runāt tieši par tiem rīkiem.
Jā, kas ir tie rīki, jā, kas var palīdzēt gan pašus sevi motivēt kā pieaugušos, jo es pieaugam arī pieaugušiem, ja var ir grūti tajā mirklī, kad viņš ir ārpus, viņam jau tā patā latviešu lodu pazūd ikdienā, viņam arī sāk varbūt pietrūkt kaut kādu vārdu.
Nu jā, un tad, kad viņi sāk paši jau apšaubīt savu latviešu valodu, tad tas ir jāgriežas pie varbūt pie ekspertiem, un ko es gribēju arī pastāstīt, ir, kad ir iespējams tagad kopš pagājušā gada augusta ir raidieraksts Vārti, ko veido latviešu valoda diasporas ģimenēs biedrība, kur tieši tiek reizi ik pa pāris mēnešiem podcastā vai raidierakstā runājam par tieši ar vecākiem, par vecākiem, par citu vecāku piedzīvojumiem un arī iekļauj ekspertu viedokli par to, kā vislabāk var palīdzēt šiem te vecākiem ģimenē uzturēt latviešu valodu. Dažādas paņēmienas, varbūt ar mānīšanos, varbūt stingrāk, varbūt tiešām skatoties uz to visu, bet vienkārši dot tādus padomus vecākiem, jo viņi jau tie galvenie būs, ne jau tās skoliņas un ne jau arī visi tie pārie palīdzošie rīki, tie visi ir palīgi līdzekļi, tā kā lasīšana, tā kā kaut kādas spēlītes, piemēram, tālmācības iespējas, nu viss šie te, tie ir tā kā tā palīgi līdzekļi, bet šie te padomi vecākiem, man liekas, tas ir raidieraksts ir guvis labu atsaucību, ka ģimenes tiešām priecājās par šo.
Es tāpēc gribētu papildināt, jo varbūt ne visi klausītājs zina, bet mēs šobrīd arī no pieejamo materiālu un atbalsta viedokļa esam stipri gājuši uz priekšu, salīdzinot ar 3 vai 5 gadiem atpakaļ. Un, piemēram, viens no ļoti vērtīgiem materiāliem, manuprāt, ir mans kolēģis Dainis Grosis izstrādātās vadlīnijas vecākiem un vadlīnijas skolotājiem remigrantu bērnu iekļaušanā Latvijas skolās. Un tie ir, nu, tā kā atklāt pieejami materiāli internetā, ko...
Cik daudz Dainu viņas izmantoja? Ir nu, zināms?
Izmantoja. Latviešu valodas aģentūra bija tā, kas viņas pat kā publicēja, bet es pieliku savu roku, un es domāju, ka īpaši pedagogi arī. Pedagogi ir vēl tāda grupa, kas īstenībā nezinu, ko tad darīt ar šiem te bērniem, kad viņi ir skolā nonākuši. Kas tad ir tas... atslēgas, tāds instruments, mehānisms, kā mēs varam palīdzēt.
Bet joprojām, nu nē, tā kā mēs, man šķiet, nu jau kaut kādus 5 vai 6 gadus par šo runājam, un tas nav tā, ka, nu, šobrīd jau šķiet, ka tomēr teju katrā skolā ir pa kādam, nē.
Nav. Un patiešām šī atšķirība joprojām saglabājas, un interesanti ir tas, ka bieži vien tieši reģionos pat skolas ir vairāk interesētas un gatavas nākt pretī, jo katrs skolēns ir no svara. Jā, patiešām, un tad viņš ir gatavs ar katru čuņķināties un čubināties, jā. Bet tāpēc es arī gribēju uzsvērt, ka tas tomēr ir ļoti svarīgi pirms ģimenēm atgriezties, kārtīgi sazināties un izrunāties ar šīm skolām par to, kāds ir iespējams atbalsts, vai tur ir citi remigrējuši bērni, jā, kāda viņiem ir pieredze, jā. Lai pēc tam nebūtu vilšanās, bet lai būtu šīs pozitīvās pieredzes.
Bet nu tad ikdienā dzīvojot, nu šobrīd varbūt viena alga, vai mēs plānojam atgriezties vai neplānojam atgriezties, kādi varbūt tad ir tie rīki, ko diasporas latvieši izmanto valodas stiprināšanai, vai tā ir arī Latvijas mediju telpas patērēšana. Jūs sakāt lasīt, nelasa, bet iespējams, ka tomēr mēs redzam, ka ir kādas vietas pasaulē, kur pievērš uzmanību tieši Latvijā izdotai literatūrai, runājot arī par bērnu literatūru, kur viņi speciāli dara visu, lai pie viņiem nonāktu nevis tādas aizvēsturiskās, tur jaunsudrabiņa baltā grāmata, bet arī mūsdienās izdotas grāmatas, kā šajā sadaļā.
Es kā piemēru varētu minēt Jaunzēlandes nesen izveidot kopienu, kur viņi ļoti uzsvaru liek tieši uz lasīšanu un grāmatām, kad grāmatas nonāk līdz Jaunzēlandei, un viņiem pat ir, ja es pareizi atceros, biblioteka.
Jā, izveidot, Baltā mākoņa biblioteka,
un viņi tiešām, tad tas ir viņiem tāds īpašs uzsvars, ka viņiem tas ir svarīgi, bet... Jā, bet ir arī dzirdēts, ka ģimenēs paši arī piestrādā un izveido, teiksim, latvisko literatūru, ja bērnu grāmatas, kas ir citā valodā, bet viņi pielāgo, teiksim, viņi varbūt lasa priekšā saviem bērniem no šīs te grāmatas, kas ir angļu valodā, bet viņi to lasa latviski, tas mazais bērns, jo viņš vēl neprot lasīt. Tā kā var pielāgot, jeb izveido paši savas kaut kādas grāmatiņas, kas viņi saprot, kad tiešām interesētu viņu bērnam mājās, nu, bet tā ir īpaša piepūle.
Tur ir atkal vecākiem jāpiepūles. Starp citu, Janzelandas viena no ģimenēm, viena māma tā arī teica, ka kāds ir tas galvenais motivators viņai kā mammai, tad, kad viņas bērni sazinās ar brālēniem māsīcām šeit Latvijā, lai viņi zina, lai viņam ir par ko parunāt, par vienu un to pašu tematiku, par vienu un to pašu grāmatu, piemēram. Un te ir labi sazināties visdrīzāk ar Latvijas Nacionālo bibliotēku ar bērnu lasīšanu. Centru, kurš tad patiesībā Jaunzēlandai arī sūta tās grāmatas.
Un tad es vēl varētu arī minēt Latviešu valodas aģentūras mājaslapu māci un mācies.valoda.lv, jo tur ir pa šiem gadiem ne tikai ar emigrantiem izstrādāt mācību un metodiskie materiāli, bet arī imigrantiem, bēgļiem, jebkuram, kas ir gan nonācis Latvijā vai mācās Latviešu valodu ārpus Latvijas, tos visus var atrast, tur ir ļoti atšķirīgi mācību materiāli, ko var gan internetā izmantot krāsaini vai izprintēt un lietot. Tā kā, un tas, tur ir pa šiem te 10 gadiem nu, milzu klāsts dažādu materiālu.
Vai pētījumos arī tam tiek pievērsts uzmanību taujātī respondenti, kas ir tie viņu rīki bez skoliņas vai arī tad, ja nav šīs skoliņas?
Nu, jā, pilnīgi noteikti, bet, man liekas, mēs šobrīd dzīvojam tiešām tādā laikā, ka tie visi jautājumi paliek arvien komplicētāk un sarežģītāk un izaicinošāk, jo iemesls, kāpēc tik ļoti krītas grāmatu lasīšana, tas jau nav tāpēc, ka nav grāmatu vai ka viņas būtu kaut kādas sliktākas arī tās, kas ir vecas, arī tur ir ļoti labas grāmatas, tas pats Vinnijs Pūks, jā, vai vienalga, kas ir latviešu valodā. Tā nebūtu tā lielākā problēma, bet vienkārši mainās veids, kā bērni uztver informāciju. Ja? Un patiešām ir šī digitālā vide, un līdz ar to, kā tagad panāk to, lai mēs vairāk to izmantotu nu, valodas stiprināšanai, protams, ir milzīga nozīme, teiksim, LSM bērnistaba, kas ir fantastisks materiāls, ko vecāki minēja.
Paši sev varam ja? Uz pleca pasis.
Absolūti. YouTube izmanto daudzi vienkārši skatās multfilmiņas, ja, un pat arī vecās multfilmiņas par ābolu maisu un vēl nezinu ko. Ja. Tā kā, ja ir kādas datorspēles, un tad lai viņi vismaz spēlē latviešu valodā. Tā kā tam visam ir liela, liela nozīme, bet man ļoti gribas arī uzsvērt un pateikt to, ka ļoti veiksmīgas bijušas aktivitātes, ko ir organizējušas dažas pašvaldības, es tagad neatcerēšos konkrēti, bet es zinu, ka bija no Latgales vairākas reizes tika organizēts pasākums, kad tāda tā kā kopradīšanas pasākumi, ja, tādi atraktīvi radošie pasākumi, kur kopā saveda Latvijā dzīvojošos bērnus un diasporas bērnus, un tad viņi, piemēram, kopā tur zīmēja un veidoja kaut ko saistībā, piemēram, ar savu ideālo Latviju, ja, vai tam līdzīgi, ja. Un tāpat arī emigrējušiem bērniem arī pašvaldības dažkārt organizē brīnišķīgus, teiksim, tīri ārā aktivitātes, kur viņi var pavadīt laiku kopā arī vairāk ar vietējiem bērniem, nu, arī nometnes, protams, nometnēm ir milzīga nozīme, un ir tik fantastiskas atsauksmes par to, un tas vēlreiz iedod tādu
milzīgu nometnes gan šeit, gan tur, un mēģināt tā kā miksēt un sasist arī tos burbuļus.
Tiek rīkotas arī nometnes, kur kopā ir gan Latvijas bērni, gan diasporas bērni, un tās ir ļoti veiksmīgas, jo tad tiešām viņi sadraudzējas. Nu, sākumā varbūt tā kopīgā valoda, viņi atrod to visvieglāko, bet tad ar laiku viņiem tā kopīgā valoda izveidojās arī latviešu valoda.
Tieši tā, un uzturēt pastāvīgi to valodu komunikācijā ar draugiem Latvijā, tas ir viens no visus efektīvākajiem un labākajiem veidiem.
Lai gan, es esmu dzirdējis arī šos stāstus, ka tie Latvijas bērni izmanto to iespēju un rauj visi tajā vai no angļu valodā vai kādā citā.
Tur ir atkal nometņu vadības darbiņš, to kaut kā novērst, kad ir tādas atraktīvas aktivitātes, kur viņiem ir jāizmanto valoda, un viņi ir spiesti to valodu lietot dabiski šeit, dabiskā vidē.
Jā, lai cik tas arī traki neskanētu spiesti lietot valodu, bet tas laikam ir tā realitāte, ar ko ir jāsaskaras gadījumā, kad mēs nedzīvojam Latvijā un patiesībā, nu pat jau es pieļauju domu daļa no mūsu klausītājiem, kur klausās mūs šeit Latvijā, saka, nu mums mājās ir stipra līdzīga problēma, jo arī Latvijā es pieļauju domu, mēs pēc pēc 10-15 gadiem droši vien runāsim stipri. Es ceru, ka nē, bet dažbrīd šķiet, ka arī mums ir jādomā par to, lai šeit dzīvojot bērni runātu savā starpā latviešu valodā.
Jā, es gribēju tikai izcelt vienu lietu, ka ir, tas ir ļoti svarīgi atcerēties, ka tā valoda dabiski tur viņa neradīsies no nekurienes. Tur ir darbs vecākam visu laiku runāt, un arī, ja neatbild, turpināt runāt, un varbūt mēģināt ar mānīšanos dabūt, lai tas bērns mazliet arī iesaistās tajā runāšanas procesē, lai viņš pats rada un producē to valodu arī.
Paldies, es šajā reizē sāku divām pētniecēm, Intei Mieriņai un Dainai Grosai, par diasporu un valodu. Tas bija tas, par ko mēs šajā reizē runājām. Paldies arī maniem kolēģiem, kuri strādāja pie šī raidījuma tapšanas. Tā ir producents Armīta Kolāte, ēta režisors Arnolds Auziņš, skaņu operātori Iveta Zvēniece, bet te studijā pie mikrofona bija es Agnes Drunka, un es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi latviešiem visā pasaulē meklējām portālā latviešu.com, bet raidījums Globālais Latvijas 21. Gadsimts pie klausītājiem nāk pirmdienās un atkārtojums skan katru svētdienu uzreiz pēc ziņām trijos. Lai visiem ir jauka atlikusī dienas daļa. Paldies un atā!